360 में भारत की चांद के साउथ पोल पर कामयाब लैंडिंग से पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम पर सवालात। आखिर मुस्लिम दुनिया और जनूबी एशिया की पहली खलाई कुव्वत बनने वाला मुल्क पाकिस्तान स्पेस साइंस में पीछे कैसे रह गया, जानेंगे आज के शो में।
आपको पता है कि पाकिस्तान में जो हालात रहे तो जो बहुत सारे उस वक्त जो साइंटिस्ट थे वो अमरीका चले गए।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। भारत के चंद्रयान 3 की कामयाबी पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कई दिन ट्रेंड करती नजर आई। एक तरफ पड़ोसी मुल्क के चांद तक पहुंचने पर खुशी का इजहार किया गया तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर चलने वाले इस ट्रेंड में ये सवाल भी मुसलसल उठाया गया कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इतना पीछे क्यों रह गया है। आज के प्रोग्राम में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया में आज अमेरिका, चीन, रूस, बरतानिया और भारत जदीद खलाई टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। सोवियत यूनियन ने 1957 में दुनिया का सबसे पहला मसनूई सयारा स्पुटनिक खला में भेजकर खलाई सफर में पहली कामयाबी हासिल की थी। इसी साल किसी जानदार को खला में भेजने वाला पहला मुल्क भी सोवियत यूनियन ही था जब एक कुत्ते को खला में भेजा गया। ये दौर अमरीका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक सियासी सर जंग का दौर था। सन 1958 के आगाज में अमेरिका भी अपना पहला सैटेलाइट खला में भेजने में कामयाब हुआ, जिसके बाद उसी साल अमेरिकी खलाई इदारे नासा की बुनियाद रखी गई। अगरचे 1969 में अमेरिका ने चांद पर पहले इंसान को उतारा था, लेकिन इससे पहले 1961 में सोवियत यूनियन के यूरी गागारिन को जमीन के मदार में भेजकर किसी इंसान को खला में भेजने वाला पहला मुल्क बन चुका था। जदीद तरीन स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन सा मुल्क इस वक्त दुनिया में बर्तरी रखता है तो इसका आसान जवाब है अमरीका। अमरीकी खलाई इदारे नासा का बजट दुनिया के किसी भी दूसरे खलाई तहकीक के इदारे से ज्यादा है। अगर हम इस सवाल की तरफ आएं कि पाकिस्तान खलाई तहकीक के मैदान में कहां खड़ा है तो आज इसका जवाब होगा कि कहीं नहीं। लेकिन इस शोबे में पाकिस्तान की शुरुआत यकीनन काबिले सताइश थी। पाकिस्तान ने स्पार्को यानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन का इदारा 1961 में बना लिया था और एक साल बाद ही पहला मौसमियाती रॉकेट भी लॉन्च कर दिया था, जबकि भारत ने अपना खलाई इदारा इसरो 8 साल बाद 1969 में बनाया। 60 की दिहाई में खलाई तहकीक में पाकिस्तान ने तेजी से तरक्की की और तब पड़ोसी मुल्क के खलाई प्रोग्राम से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता था। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर जहां बहुत से पाकिस्तानी भारतीय स्पेस प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के खलाई इदारे स्पार्को का भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो से मवासना भी किया जा रहा है। गेतियारा अनीस ने इस हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की है।
चांद तारे तोड़ लाने की बातें तो पुरानी हो गई हैं, अब तो चांद पर पहुंचने की दौड़ चल रही है। अभी कल ही भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद पर उतरा है। इस मिशन की खास बात यही है कि भारत चांद के साउथ पोल यानी जनूबी हिस्से पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया है। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर पाकिस्तान में जहां बहुत से लोग भारत की कोशिशों और टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कई पाकिस्तानी अपने खलाई तहकीक के इदारे स्पार्को को भारतीय खलाई एजेंसी इसरो से कंपेयर कर रहे हैं।
बीइंग अ पाकिस्तानी आई बिलीव कि हमें भी इस तरह के मिशन स्टार्ट करने चाहिए। उन्होंने कुछ अटेम्प्ट्स किए जिसमें वो फेल हुए हैं, बट इवेंचुअली दे सक्सीडेड और वो अब मून के एक ऐसे हिस्से पे जाके उन्होंने लैंडिंग की है जो कि अभी तक किसी ने रिवील नहीं किया था, बट दे रिवील्ड इट। सो आई बिलीव कि हमें भी इसी तरह के ही प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए।
स्पार्को जो पाकिस्तान का सारा इनिशिएटिव था वो क्योंकि इंडिया से पहले का था, हम लोगों को उस पर कंसिस्टेंट रहना चाहिए था। आई बिलीव कि हम लोगों का कैलिबर इंडिया से मतलब कम नहीं है हम लोग किसी भी चीज़ में।
स्पार्को जो इंस्टीट्यूट है होना तो इस तरह से चाहिए कि उसमें जो टॉप ब्रास है इट शुड बी लेड बाय प्रोफेशनल्स हु नो के स्पेस वगैरह में जो स्पेस साइंटिस्ट हैं, स्पेस के होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनको लीड करना चाहिए। जो अभी के लीडर्स हैं उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि एडवांसमेंट और हम इस साइड पे देखें भी, हम इस साइड पे तरक्की भी करें।
दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के खलाई या स्पेस एक्सप्लोरेशन के इदारे स्पार्को की बुनियाद भारत के इदारे इसरो से 8 साल पहले 1961 में मशहूर पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम ने रखी थी। पाकिस्तान ने 1962 में अपना पहला रॉकेट रहबर 1 भी लॉन्च किया, जिसमें नासा और बरतानिया के इदारों ने स्पार्को की मदद की। 1990 में स्पार्को ने बदरवन नामी सैटेलाइट लॉन्च किया। सदर जियाउल हक के दौर में स्पार्को के फंड्स कम कर दिए गए। पाकिस्तान ने 2002 में पाक सेट 1 की लॉन्चिंग की, लेकिन इसके बाद से कोई काबिले जिक्र काम नहीं किया। دوسری طرف بھارتی خلائی ایجنسی نے 1975 میں اپنا سیٹلائٹ لانچ کرنے کے بعد انڈین نیشنل سیٹلائٹ سسٹم سیریز 1983 میں لانچ کی اور 2014 میں مارس آربٹر مشن لانچ کیا. چندریان 3 کی کامیابی سے قبل چاند کے جنوب میں اترنے کی کوشش میں بھارت کے دو مشن ناکام بھی ہوئے. چندریان 1 کی 2008 میں لانچ کے بعد چندریان 3 تک کا سفر مشکل تھا, لیکن اب بھارت دنیا کا چوتھا ملک بن چکا ہے جس نے چاند پر قدم رکھا ہے. چاند کے جنوبی حصے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں برف کے آثار پائے جاتے ہیں, لیکن یہ وہ حصہ ہے جو اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے. اب بھارت پہلا ملک بن گیا ہے جو چاند کے اس حصے پر پانی کے آثار ڈھونڈنے کا کام کرے گا. جہاں بہت سے پاکستانی بھارت کو چاند پر پہنچنے کی مبارکباد دے رہے ہیں, وہیں بعض ہلکے اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ 2001 کے بعد سے سپارکو کو کسی بھی سائنسدان نے لیڈ نہیں کیا بلکہ اس کے سربراہ فوجی ہیں.
عام پاکستانی شہری بھارت کے چاند پر پہنچنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے جانتے ہیں.
بیسیکلی نا ان کی ترجیحات بہت اچھی تھی, وہ لوگ چاند پہ پہنچے کہ انہوں نے سائنس کو فوکس رکھا. ہمارے یہاں سائنس کو تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک حکومت چلی تسلسل کے ساتھ, جمہوریت چلی تسلسل کے ساتھ. یہاں پہ تھوڑے عرصے بعد جو میرے عزیز ہم وطنوں ہو جاتے ہیں, تو بہت سارے یہاں پہ اتار چڑھاؤ آتے رہے جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکے.
ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہیں, ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کا برا بولتا ہے, دوسرا تیسرے کا برا بول دیتا ہے, تو اسی وجہ سے ہم پیچھے کے پیچھے ہی جاتے جا رہے ہیں. اگر ہم مل بانٹ کے کام کریں تو ہم بھی انڈیا سے آگے جا سکتے ہیں.
کوشش جو کرے گا, محنت جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اگر یہ محنت کریں گے تو یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے.
سب سے پہلے تو انڈیا کو بہت بہت مبارکباد, انڈین عوام کو بہت بہت مبارکباد, کیونکہ وہ ان کا جو چاند پہ جانا پہلا قدم رکھنا بہت بڑی بات ہے. جو محنت کرے گا میرے دوست اس کو پھل ملے گا.
پاکستان کا خلائی تحقیق کا ادارہ سپارکو بھارت کے خلائی ادارے اسرو سے پہلے بنا, لیکن اس کے باوجود پاکستان پیچھے کیوں رہ گیا؟ پاکستان نے خلائی میدان میں کیا کامیابیاں حاصل کیں اور پھر ترقی کا سفر رک کیوں گیا؟ یہی جانتے ہیں سدرا ڈار اور خلیل احمد کی رپورٹ میں.
پاکستان نے اسپیس پروگرام جب اسٹارٹ کیا تو بگننگ بہت زبردست تھی. ان دا 60s وے بفور مون لینڈنگ ہم نے پہلا راکٹ لانچ کیا تھا, اور ایشیا میں ہم پہلے کنٹری تھے جس نے راکٹ لانچ کیا تھا. اور ہماری بگننگ از اکارڈنگ ٹو دا ورڈز آف پلیٹو بہت زبردست تھی, ہمارا کام وہاں سے ڈیفائن ہو رہا تھا. بٹ گریجولی اینڈ انفارچونیٹلی ہمارا ایک ڈکلائن آیا, اور وہ ڈکلائن جو ہے اب اتنا زیادہ اسٹیپ ہے کہ اب ہم انڈیا کے ساتھ اگر کمپیٹ کرنے کی بات کریں تو اٹ وڈ ٹیک لاٹ مینی ایئرس کہ ہم اس کے کچھ پرسنٹیج تک جو ہے وہ پہنچ سکیں.
ناسا کا اپولو پروگرام جو ہے اس میں پاکستان کا ایلیمنٹری کنٹریبیوشن ہے. جب میں یہ سوچتا ہوں, یہ بات ہو رہی ہے 1961-62 کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ڈیفینیٹلی واز مچ اہیڈ ان ڈیولپمنٹ آف سائنس. 1961 سے لے کے 1971 تک اپولو ڈھاکہ سے پہلے اس طرح کی جو رہبر اول تھا پہلا راکٹ, اس طرح کے 200 راکٹس سپارکو نے لانچ کیے کراچی کے سونمیانی بیچ لانچر سے, اور انہوں نے بےتحاشا سائنٹیفک ڈیٹا جمع کیا.
پاکستان سپارکو کا جو قیام ہوا تھا, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے پہلے جو سائنٹسٹ جن کو نوبل پرائز ملا عبدالسلام اس کے پہلے ڈائریکٹر تھے, تو انہوں نے ایوب خان کے زمانے میں جو ہے چند سائنٹسٹ کے ساتھ پہلا راکٹ جو اسپیس میں فائر کیا تھا روس کے بعد پاکستان نے, امریکہ اس وقت ہم سے گویا پیچھے تھا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو حالات رہے تو جو بہت سارے اس وقت جو سائنٹسٹ تھے وہ امریکہ چلے گئے.
90s کا جو دور ہے اس میں یہ سمجھ لیجیے کہ ایسا دور تھا کہ جس میں سپارکو کو اپنے پروجیکٹ بناتا رہتا تھا. ایک سیٹلائٹ چائنا سے لانچ کیا, مختلف سیٹلائٹس بھیجا جاتے ہیں مختلف کاموں کے لیے, تو ان کے لیے اسپیس میں سلاٹس ہوتے ہیں کہ اس جگہ آپ اپنا سیٹلائٹ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. تو کچھ وہ ایشوز آئے جن میں سے کچھ انٹرنیشنل تھے, انٹرنیشنل کمپٹیشن کے نقطۂ نظر سے جو پاکستان کو سلاٹس چاہیے تھے وہ نہیں ملے. میں سمجھتا ہوں کہ اس لگ بھگ 40 سال کے عرصے میں سپارکو نے کافی کام کیے ہیں, اور دو میجر جو بریکس آئے ہماری اس 40 سال کی ہسٹری میں, ایک جو 1970-71 میں جو پولیٹیکل کرائسس ہوا اور ملک دولت ہو گیا, اور دوسرا جو میں نے بتایا آپ کو 80s اور 90s کے دوران جو مختلف سائنٹیفک انسٹیٹیوشنز کے درمیان ایک کمپٹیشن کی صورتحال ہو گئی کہ بوسٹر جو ہے راکٹ بوسٹر مجھے سیٹلائٹ کو لے کے استعمال کرنا ہے خلا میں بھیجنے کے لیے یا میزائل کے لیے.
ناسا کا جو ہے اراؤنڈ 32 بلین ڈالرز کا بجٹ ہے اسپیس پروگرام جو ان کا ہے. انڈیا کا اراؤنڈ 2 بلین ڈالر کا اینول بجٹ ہے اور ہمارا جسٹ ہم اگر بات کریں تو پینٹس ہیں ہمارے, تو وہ کسی پروپورشن میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو کہیں پہ بھی وہ جی ڈی پی وائز پاپولیشن وائز وہ کہیں پہ بھی آپ کو میچ کرتا ہوا نہیں ملے گا ناسا سے اور اسرو سے. تو بجٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اور بجٹ کے ساتھ ساتھ ہماری ولنگنیس جو ہے وہ آبویسلی ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ولنگنیس ہوتی تو ہم بہت آگے تک اوپر جا سکتے تھے.
مقصد وہی ہے کہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو ٹرین کریں, آپ کی انڈیجینس ٹیکنالوجی ہو تو پھر اس میں سروائیول ہے. تو وہ دیکھیے ٹیکنالوجی ایک دن میں نہیں آتی, آپ کو اپنے یونیورسٹی میں انویسٹ کرنا پڑے گا, یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس میں جیسے فزکس ہے اسپیس سائنس کے ریسرچ ادارے ہیں ان میں وہاں سے جو آپ کے پاس ینگ پاور پیدا ہوں گے پھر اس کو ٹرین کریں اور وہ ٹریننگ ایسا دیں کہ آپ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکیں. صرف ٹیکنالوجی, ڈونٹ ٹرائی ٹو بائی ٹیکنالوجی, ٹیکنالوجی کوئی آپ کو نہیں دے گا.
ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں, بریلینٹ مائنڈز ہیں, وہ لوگ بھی ہیں, ہم ابھی چاند تک تو گئے نہیں, مارس کی کیا بات کریں, بٹ ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مارس کے اوپر مارس کے ایٹماسفیئر پہ پی ایچ ڈی ریسرچ کی ہوئی ہے, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, بٹ اسٹل وہ یہاں بیٹھ کے کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, ہمارے پاس ولنگنیس نہیں ہے, ہمارے پاس جو گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ ہونی چاہیے, موٹیویشن ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. دیٹ از پریکٹیکلی نان ایگزسٹنٹ.
سائنس کے پر اپنے کے لیے سوچنا ضروری ہے, سوچنے کے لیے سوال آنا ضروری ہے, سوال کرنے والے کو انکریج کرنا ضروری ہے, اسی سے تعلیم آگے بڑھے گی. لیکن اگر آپ سوال کرنے پر پابندی لگا دیں, آپ اس میرے جملے کو کسی طرح بھی انٹرپریٹ کر سکتی ہیں, چاہے وہ چھٹی کلاس کا بچہ سوال کر رہا ہو, چاہے وہ یونیورسٹی لیول کا ایک طالب علم سوال کر رہا ہو, یا کوئی سوشل ایکٹیوسٹ سوال کر رہا ہو, اگر آپ سوال کرنے پر پابندی لگا دیں گے تو علم کی جو پروگرس ہے وہ وہیں رک جائے گی.
بھارت کے چاند پر پہنچنے کے بعد پاکستان میں بعض حلقوں میں یہ بحث چل رہی ہے کہ آخر پاکستان خلائی میدان میں کیسے آگے جا سکتا ہے. وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب نے اسی معاملے پر کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک پاکستانی اسپیس سائنٹسٹ یار محمد عبدالصمد سے بات کی. یار جان کی رائے میں پاکستان کے اسپیس پروگرام کی کامیابی اسی وقت ہوگی جب اسے ایک مکمل خود مختار ادارہ بنایا جائے گا.
لیکن 60s 70s میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی اچھا اسپیس پروگرام تھا, ہم نے ایسے راکٹس لانچ کیے جن رہبر کے نام سے, جن کی مدد سے ناسا کا اپولو مشن بھی پاسبل ہوا. بیسیکلی اسی اس پروگرام میں پاکستان کی شمولیت, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کا اسپیس پروگرام تھا ان کا ہاتھ تھا اپولو مشن میں اور مون لینڈنگ میں. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے اگر آپ اسپیس کو ایک انڈیپینڈنٹ انڈسٹری نہیں بناتے اور آپ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں بناتے جو کہ اسپیس سے ریلیٹڈ کافی مدوں پہ چیلنجز پہ کام کرے, ریسرچ کرے, تحقیق کرے, تو آپ دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ دنیا بھر میں تو اسپیس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے اور کنٹینیوسلی یہ جو انڈسٹری ہے یہ گرو کر رہی ہے.
اچھا آپ کے خیال میں کیا پاکستان میں جو اسپیس پروگرام ہے وہ اس لیے تو نگلیکٹڈ نہیں رہا کیونکہ یہ ایک بڑا کاسٹلی پروجیکٹ ہوتا ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے, پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس طرح کے جو پروگرامس ان کو کیری آن کر سکیں.
ریسرچ تو ہمیشہ کاسٹلی ہی ہوتی ہے کیونکہ ریسرچ از سپوز ٹو بلڈ یور فیوچر جنریشنز اور آپ کو ایک نالج بیسڈ اکانومی, نالج بیسڈ سوسائٹی بننے میں مدد کرتی ہے. اگر ایسی چیز جو کہ پورے سوسائٹی کے آپ کے پورے سوسائٹی کو بدل سکتی ہے, آپ کے اکانومی کا جو کہ خد و خال ہے اس کو بدل سکتی ہے, تو ظاہر ہے اس میں کوسٹ تو انوالو ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ریسرچ کو فنڈ کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہوتے ہیں اور صرف گورنمنٹ فنڈنگ سے ریسرچ نہیں ہوتی. آپ ایک ایسا انوائرمنٹ بناتے ہیں, آپ انڈسٹری کو انوالو کرتے ہیں, آپ کمپنیز اور انڈسٹری کے سی ایس آر فنڈز کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, ان کو ان کی مدد سے بھی آپ ریسرچ کو بڑھاوا دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ویژن ہو اور آپ اپنے یوتھ کو امپاور کریں, آپ کے جو ایکسپیرینس ریسرچرس ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ایسا کنسورشیم, ایک ایسا ادارہ, ایک یا ایسے ادارے بنائیں جو کہ اس طرح کے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز پہ کام کریں اور ان کو اسپیئر ہیڈ کریں اور اس طرح کا کام کریں جو کہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ وی شوڈ ناٹ ری انوینٹ دی ویل, جو ہو چکا ہے اس پہ ہم بلڈ اپ کریں. تو دیر از اے لاٹ دیٹ کین بی ڈن ایون ود ان دا یو نو کرنٹ اکنامک سچویشن.
اچھا یاسین, اب تو سمجھ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو سرکاری ادارہ ہے اسپارکو ہے, وہ ریجنل اسپیس ایجنسیوں سے خلائی تحقیقات میں اس وقت کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت اور ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں؟
دیکھیں اسپارکو ایک میرے خیال سے جو میری سمجھ ہے اسپارکو کے لیے کہ وہ ان کی جو ایسوسیشن ہے وہ ڈیفینس سے زیادہ ہے, تو ظاہر ہے اب اس میں بہت سارے ایسے کام, ایسی ریسرچ, ایسی چیزیں ہیں جو کہ پبلکلی اویلیبل شاید نہ ہوں, اور بطور پبلک میں بھی شاید بہت ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہوں جو وہ کارنامے یا کام سر انجام دے رہے ہیں, اور ان میں کافی اہم کام, اہم ٹیکنالوجیز ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں جو چندریان کے, آئی سوری میں بات تھوڑی لمبی ہو گئی, چندریان کے جو مشنز ہیں وہ آپ دیکھیں تو وہاں کے جتنے بھی انجینئر سائنٹسٹ آپ کو دیکھیں گے زیادہ تر وہ ینگ جنریشنز ہیں. آپ کو بہت زیادہ یو نو یو ول سی ا لاٹ آف ویمن, لاٹ آف یوتھ انجینئرز اینڈ سائنٹسٹس ہو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دس دیز مشنز. تو ہمارے یہاں اسی طرح کا ایک انوائرمنٹ جب بنے گا, وہ بھی جو پبلک اس میں جس میں انوالو ہوگی اور اس کو ہم تھوڑا سا ڈس ایسوسیٹ کریں ڈیفینس سے, تو اس سے اسپیس انڈسٹری کو اور اسپیس ایکسپلوریشن کو ان جنرل ہمارے یہاں بہت مدد ملے گی.
ڈیفینس سے ڈس ایسوسیٹ کریں, دیٹس دا کی ورڈ. بھارت کے چاند پر پہنچنے کے بعد شروع ہونے والی یہ بحث شاید پاکستان میں بھی کچھ اور دن چلے گی کہ بھارت سے پاکستان ٹیکنالوجی میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان صرف اسپیس ٹیکنالوجی میں ہی نہیں ہر ٹیکنالوجی میں دنیا سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فاروق سہیل گوئندی نے, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. فاروق, آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے اور خاص طور پہ بھارت کے چاند پر پہنچنے کے بعد جو ایک ڈبیٹ شروع ہوئی ہے, پاکستان اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہے اس پوری ڈیبیٹ میں؟
جی شکریہ. اصل میں پاکستان اس لیے انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام سے لے کے فورن پالیسی تک ہمیں انڈیا سینٹر ہے. بالکل, جو بھارت کرتا ہے ہم وہ کرتے ہیں, ہم خود کچھ نہیں کرتے. پاکستان کی فیلئر کی وجہ یہی ہے, پاکستان کے اندر سائنٹیفک اپروچ جو ہے یا پاکستان کے اندر جو عوامی فلاح کا بھی کانسیپٹ ہے, ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو بھارت کرے. بھارت کے بغیر ہم کرنے کا کچھ نہیں سوچتے. بھارت چندریان میں پہنچا, لیکن ایک بڑی ہیلدی چیز ہوئی کہ پاکستان کے اندر, میرے سمجھ میں مبارکباد دیتا ہوں ہندوستان کے نوجوان سائنٹسٹ کو کہ انہوں نے چندریان کے ذریعے چاند کے اس خطے میں اپنی لینڈنگ کی جہاں پر امریکہ اور سوویت یونین اور روس اور چین اور برطانیہ بھی نہیں پہنچ سکے. تو پاکستان کا ایک سائیکولوجیکل پرابلم بن گیا ہماری سوسائٹی کا بھی اور خصوصاً اسٹیٹ کا بھی. ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو بھارت کرتا ہے, اور اللہ کرے کہ اس دفعہ ہم کچھ ریشنلی فالو کریں.
تو پاکستان کی انسپریشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھارت سے ہے. ایک چیز لاسٹ پہ اگر آپ اس حوالے سے بتا سکیں کہ پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوٹس تو کافی ہیں, بہت سی یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں. صرف اسلام آباد کی حد تک ہی دیکھیں تو شاید ہمیں بیسیو انسٹیٹیوٹ نظر آئیں گے, ریسرچ پیپرز بھی پروڈیوس ہوتے ہیں. تو یہ عملی طور پہ میٹیریلائز کیوں نہیں ہوتا, ٹرانسفارم کیوں نہیں ہوتا اس میں سے کچھ؟
جی بالکل, پاکستان میں سائنٹیفک اپروچ کو ہر سطح پہ, سوشل سائنسز سے لے کے سائنس تک 80 کی دہائی کے بعد کچلا گیا ہے اسٹیٹ اور سوسائٹی کی طرف سے. ابھی تک پاکستان کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گول نہیں ہے اور گھومتی نہیں ہے, یہ لوگوں کا ایک بلیو ہے, اور بڑے بڑے علماء کرام اس پہ تقریریں کرتے ہیں. اور اسی وقت پاکستان کے کئی تجزیہ نگار نام نہاد نے یہ کہا کہ بھارت چاند میں نہیں پہنچا. پاکستان کے اندر 80 کی دہائی کے بعد جو سائنٹیفک اپروچ تھی سوسائٹی کے اندر, جو تھوڑی بہت یونیورسٹیز میں بھی کوئی نہیں ہے, اگر آپ پی ایچ ڈی اسکالرس کو دیکھ لیں وہ پاکستان اسلامیات، پنجابی، اردو ادب، اس پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. سائنس میں پی ایچ ڈی آپ کو نہیں ملتی،
سائنس میں پی ایچ ڈی نظر نہیں آتی. اور سب سے بڑھ کے آپ نے جس طرح سے کہا کہ ابھی بھی کچھ جو ہیں وہ ماہرین یہ کہتے نظر آتے ہیں یا تجزیہ کار یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھارت شاید چاند پہ پہنچا بھی نہیں. بہت شکریہ فاروق، آپ ہمارے ساتھ تھے. زرار کھوڑو بھی ہمارے ساتھ ہیں، ڈان ٹی وی پہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیکنالوجی کی دنیا میں یا شاید باقی بہت سی چیزوں میں پاکستان اتنا پیچھے کیوں رہ گیا ہے، کیا وجہ ہے زرار کہ پاکستان اتنا انٹرسٹڈ ہے. میں ابھی فاروق سے بھی یہی سوال پوچھا تھا، پاکستانی اتنے انٹرسٹڈ کیوں ہے بھارت کے چاند کے پر پہنچنے والے مشن میں؟
یار آپ مجھے کوئی دنیا کا ملک بتا دیں جو انٹرسٹڈ نہیں ہے.
پاکستانیوں کا تو کچھ زیادہ بنتا ہے نا پڑوس میں. ہم
نہیں تو دیکھیں آپ، انٹرسٹ ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے یار. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے، ابھی میں کنورسیشن پڑھا تھا، سن رہا تھا آپ کی، مجھے تھوڑا سا اس میں اختلاف بھی کرنا پڑے گا. کون سے تجزیہ نگار نے کہا ہے کہ بھارت چاند پہ نہیں پہنچا؟ اب اگر آپ لال ٹوپی والے زاہد حامد کی بات کر رہے ہیں تو یار اس طرح تو میں آپ کو کوئی 10 اور چلیے بھی اٹھا سکتا ہوں روڈ پہ گھومتے ہوئے.
لیکن ان کی بھی ذرا فالوئنگ تو ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے کچھ نہ کچھ لوگ تو ان کو بھی فالو کر ہی رہے ہوتے ہیں.
اس کو کہتے ہیں نٹس فلیمنگ، کہ آپ ایک معذرت کے ساتھ نیم پاگل انسان کو اٹھا کے آپ اگر ایگزامپل بنا دیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے ویری آنیسٹ اپروچ. آئی تھنک اگر آپ 95% جو انالیسس ہوا ہے اس پر جو بات ہوئی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں اگر آپ کو ایک چڑیا ہمیشہ مل جائے گا، اگر اس کو ہم ایک اوور آل ایگزامپل بنائیں تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ
اس سے ہم گیج نہیں کر سکتے. تو سوشل میڈیا پہ کافی انٹرسٹنگ ہم نے دیکھے اس حوالے سے جو باتیں ہوئی. پاکستانیوں نے بھارت کے اسپیس مشن کی ایک طرف تعریف بھی کی اور بہت زیادہ تعریف بھی کی، مبارکباد بھی. تو کیا یہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی پاکستانی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جو ایلیٹ ہے اس کے لیے بھی کوئی پیغام سمجھتے ہیں آپ اس میں؟
میرا خیال انڈائریکٹلی تو نہیں ہے، میرا خیال ہے کافی ڈائریکٹلی ہے. دیکھیے پاکستان اس وقت اگر قائم ہے تو وہ شاید اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایٹمی قوت ہے. اگر ہم اس وقت قائم ہے، اگر ہم اس وقت پہ زندہ ہے، وہ اس لیے بیکاز وی کین لاف ایٹ آور سیلفز. ہمارا جو سینس آف ہیومر ہے اگر اس کو ہم کسی دن مونیٹائز کر سکیں تو ہمیں آئی ایم ایف کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو دس ہیز بین آلویز بین اے فیچر. جب ہمیں ایک چانس ملتا ہے اپنے اوپر ہنسنے کا یا کو استعمال کرتے ہوئے تنقید کرنے کا تو ہم اس کو ہمیشہ لیتے ہیں. یہ آج کی میں بات نہیں کر رہا، آپ کبھی بھی اٹھا لیں. اینڈ بائی دی وے 90% پاکستانیز میرے ایسٹیمیٹ سے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے یار، ایک بہت بڑی سائنٹیفک اچیومنٹ ہے. تو میں اس کو ہرگز ڈاؤن پلے نہیں کروں گا. اور یہ جو ابھی جو فاروق صاحب بات کر رہے تھے، میں ان کو نہیں جانتا کہ جی زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا فلیٹ ہے. کون سے لوگ ہیں یار یہ؟
لیکن لاسٹ پہ ایک چیز ضرور میں جاننا چاہوں گا، آپ اپنے پروگرام میں بھی اکثر اس حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے یونیورسٹیز بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، ریسرچ پیپرز بھی پبلش ہوتے ہیں، تو عملی لحاظ سے کچھ پیش رفت کیوں نہیں ہو پاتی؟ آپ اس حوالے سے کچھ کنکلوژن ڈرا کر سکے؟
بالکل. اب یہ بہت لمبا، اس کا ایک لمبا جواب بھی ہو سکتا ہے. ایک سمپل اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اب 80s کے بعد سپارکو کے جو چیفز رہے ہیں وہ کون رہے ہیں. You will find that most of them are retired or serving military personnel. Ab Tuparco ka kya hua ki jab ek public organization thi to public organizations hamesha public facing hoti hai, front facing hoti hai, public ke sath interaction hoti hai, academia ke sath interaction hoti hai, industry ke sath active interaction hoti hai. Hua kya ki Tuparco has become largely military focused in the sense ke hum missiles to bana rahe hote hain. Perhaps hum ye nahi samajhte ki space exploration mein koi zyada immediate dividends hai, jo ek frankly speaking kafi ek
ajeeb hai, maybe
ajeeb soch hai, because these things have corollary benefits. Ab ye to matlab main se ab kya aapko jawab dun ke why is Pakistan stayed behind in science and technology. Ab to tareeban har shobay mein piche reh gaye hain. Again, it's a question of policy, it's a question of will, it's a question of implementation. Jab aapke paas ye teenon cheeze nahi hai aur aap dekhein ke the US space program was not a closed box, yeah, aapne industry ke sath aapne aapki liaisons thi, aapki civilian academia ke sath aapki liaison thi. ابھی بھی بہت لوگ ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن
تو بیسیکلی ابھی تک جو ویل کا اور جو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کوئسچنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ذرا وقت کی کمی، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا شو. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی بین المللی ادیان روز گذشته با نشر گزارش تازه گفته است که بیش از 50% فرامین را که طالبان در جریان 2 سال گذشته صادر کردند در مورد وضع محدودیت ها بر زنان بوده است. در این گزارش آمده است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست سال 2021 میلادی، طالبان بیش از 80 فرمان صادر کردند که بیش از نصف آن به گونه مستقیم بر زنان و دختران محدودیت ها را تنفیذ کرده است. خب شنونده های محترم، ای که ای محدودیت ها تا حال چقدر بر کار، فعالیت ها و تلاش های زنان برای بلند کردن صدایشان به منظور احیای حقوقشان و اعاده حقوقشان، چقدر این فعالیت ها دانسته که تأثیر گذار بوده باشه و یا هم بعد از این فرمان هایی که صادر شده این فعالیت ها تحت تأثیر قرار گرفته است؟ در برنامه دو مهمان عزیز داریم، هدیه صاحبزاده فعال حقوق زن و همچنان سحر عالمی فعال جامعه مدنی را با خود داریم. خانم عالمی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم، آواز ما را میشنوین؟
بله، سلام. بانو زمانی عزیز، سلام خدمت خودت و تمام شنوندگان صدای آمریکا.
تشکر.
سحر عالمی هستم، مدافع حقوق زنان و اطفال و همچنان فعال جامعه مدنی افغانستان در ایران.
بسیار خوب. خانم هدیه صاحبزاده، شما روی خط برنامه هستین با ما؟ خانم صاحبزاده، آواز ما رو میشنوین؟ روی خط هستن. خب خانم صاحبزاده را بعدن روی خط برنامه میگیریم. خانم عالمی، اول شما در آغاز برنامه اگر از وضعیت خود فعلا که شما افغانستان ترک کردین، چقدر وقت است که شما در اونجا هستین و چه فعالیت هایی را فعلا دارین و زندگی چه قسم مگذره؟
بله،
بانو
زمانی عزیز،
من
در افغانستان هستم و در حال تقریباً یک سال میشه که از افغانستان عازم ایران شدیم و قبلا در افغانستان در قسمت تدریس خانم ها و زنان و در قسمت فعالیت های بخش جامعه مدنی و همچنان در قسمت سازمان های قبلا کار کردیم. در اونجا فعالیت های زیاد داشتیم، در قسمت ورزش و در قسمت نقاشی و در بخش های زیادی، ولی وقتی که طالبان به افغانستان آمدن و حکومت در دستشان گرفتن، بعد از اون روز برای فعالیت های ما محدود شده رفت و ما دیگه نتونستیم که به فعالیت های ما ادامه بدیم و به همین شکل روز به روز فرمان هایی که از طرف دولت و حکومت طالبان صادر می شد و بر ما مثلا از اطلاعیه هاشون خبر دادن می شد که دیگر باید زنان حق کار ندارن، مثلا در اماکن دولتی حق مثلا کار وجود نداره برشان، حق تحصیل برشان بدار وجود نداره. شخصا خودم از پنجم کابل فارغ شده بودم که بعد از اون حتی یک چند وقتی میگفتم که حتی اجازه ندارم که مدارک تحصیلی شون بگیره و به این شکل مشکلات بسیار زیادی وجود داشت برای خانم ها و بعدها حتی حق تحصیل برای دختر خانم ها و خانم ها داده نمیشد و به همین شکل وقتی که حتی در مراکز آموزشی هم برای یک مدت بسته بودن و من چون خودم اینجا استاد زبان فرانسوی بودم و چند بار تهدید کردم و گفتن که مثلا فرانسوی تدریس نشم، مثلا چادر دا باید دخترها و پسرها باید جدا باشن و مشکلات بسیار زیاد همراهش دست و پنجه نرم میکنن دخترها و دختر خانم ها خانم های عزیز ما در افغانستان که تمام مشکلات باید شد که ما به خاطر حفظ جان خود ما و قانون ما از افغانستان آمده و فعلا حدود یک سال میشه که در ایران هستیم و در اینجا افغان ها بشمول خود در شرایط خوب بسر نمی برن، حق کار برشان زیاد داده نمیشن، استعداد هایشان زیاد در نظر گرفته نمیشن. اکثر اوقات مثلا دختر خانم ها و حتی مرد ها کارهای شاقه میکنن. خودم در یک وجود مدارک تحصیلی و فعالیت های زیادی که در افغانستان داشتم، ولی فعلا در ایران در یک کارگاه خیاطی کار میکنم. دستمزد بسیار کم برم میتن و با وجود از اون باید یک فامیل همراه یا پول ما مثلا روزمره رو مثلا باید سپری کنیم و با همین شکل اطفال کوچکی که در ایران من هر روز میبینم که مثلا یا اصلا به مکتب نمیرن و یا اگر میرن از طرف همکلاسی هایشان آزار اذیت میشن و افغانی گفته صدا میشن و به همین شکل بسیار از مشکلات دیگهی که در ایران و افغانستان داشتیم و همچنان هم ادامه داره این مشکلات ما.
بله خانم عالمی، به شما بر میگردیم. خانم صاحبزاده را هم خوش آمدید میگیم در آغاز برنامه. بله هدیه جان، آواز ما رو میشنوین؟
بله میشنوم.
خب من میخوایم از شما ای را بپرسم که به نظرتان از 80 یا 80 بیش از 80 فرمانی که حکومت طالبان در ظرف 2 سال صادر کردن، 50% یا گفته شده که بله 50%ش از این فرامینی که صادر شدن محدودیت ها بر زنان است، شما میخوایم که نظرتان را بگیرم که چرا بیشتر از این فرمان ها مشکلات دیگه هم از افغانستان گزارش می شود و موجود است، بیشتر چرا سر زنان؟ نظر شما چی است؟ چرا زنان بیشتر مورد توجه طالبا قرار دارد در افغانستان؟
بنام لوح و قلم، بسیار زیاد تشکر از اینکه مرا به برنامه تان دعوت کردین. سلام خدمت شما و شنونده های عزیز شما. خانم دمانی عزیز، در مورد سوال شما باید بگویم که اولا متاسف هستم به او خواهرای ما، به او زنانی که در افغانستان گیر ماندن و از دشت و تحصیل و آزادی هایی که برای هر فرد که در افغانستان هست داده باید شا اونا محروم ماندن. امروز ما میبینیم از زمان که طالبا روی کار آمدن و محدودیت های فراوان را در برای زنان اینا وضع کردن که تمامی ها باعث شده که زنان از زندگی عادی خود به دور بمانن و از لحاظ روحی صدمات شدید ببینن. خانم دمانی، این موضوعات است که اینا دست به جنایت های بیشتر زدن در افغانستان که یکی از جنایت های است که کوشش میکنن در حق زنان روا بدارن و فکر کنین 2 سال که اینا در افغانستان آمدن، زنان و دختران که در افغانستان هستن از لحاظ روحی کاملا افسردگی برایشان پیش آمده، چون آنها مشوق و علاقمند ای بودن که باید بعدش تحصیل خود ادامه بدهن. و این موضوع که شما یادآور شدین، چند قبل شنیدم که طالبا گفتن که تمامش مربوط اسلام میشه. این موضوعات شرعی و اسلامی است که زنان نباید به درس تحصیل خود رسیدگی بکنن یا درس بخوانن تحصیل بکنن. ما این موضوع زیاره نقص میکنم. طالبا کسایی است که افراطی هستن، افراطیگرا هستن، از لحاظ دین قسم بر جهانیان، بر مردم قسم نشان میتن که تمامش یک وحشت و دهشت در ذهن تمام مسلمان ها و مردم که در جهان هستن دونما شوه. فعلا اینی محرومیت هایی که برای دخترها اینا درست کردن، گفتم که ریشه ازی از اسلام است که اینا فکر میکنن اسلام برای خانم ها حق و حقوق در مورد ای که باید درست بخوانن یعنی مد نظر نگرفته، در حالی که اینا تمامشان هر کدام عضو طالبا که هستن تمامشان فقط به مو چیزایی که از اسلام در ذهنشان است و چند نفر بر اینا گفته که باید زنا در خانه باشه و کار نکنن و تحصیلاتشان ادامه پیدا نکنه، اینا به همون منوال پیش میرن. که من این موضوع زیاره نقد میکنم. در دین اسلام یک دین است که همه شمول است. فقط برای مردان گفته نشده که باید برای تحصیل خود ادامه بتن، حق کار دارن، حق تحصیل دارن، حقی که در اجتماع باشن، حق کارهای فرهنگی را ندارن.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته که تحصیل علم برای زن و مرد مسلمان فرض است. حالا در این موضوع اگر ما ببینیم که تنها اگر مرد گفته بود خوب
بانو صاحب زاده، بله بانو صاحب زاده، این موضوعات را که شما گفتین بله اونا هم میگن که فرض است، بر لیکن تحت شرایط اسلامی در چوکات اسلامی، و اونا تلاش دارن در بخش تحصیل دخترها، ادامه تحصیل دخترها تا که به گونی که اسلام گفته، یعنی تلاش های اونا جاری دارن تا یک محیط اسلامی را برای دخترها در افغانستان ایجاد کنن تا اونا به تحصیل خود ادامه بدن. لیکن در بحث کار اگر بیایم، در بحث کار سخنگویاشان و یکی از سخنگویاشان در قطر که از اونا میگن که ایرا میگن که خب مرد خانه زمانی که کار میکنه حاجت به این نیست که زن خانه کار کنه. در این مورد چی نظر دارین؟ در افغانستان خب بسیاری از نانآور خانه که خانما بودن اونا سرپرست نداشتن که میرفتن در بیرون کار میکردن. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله خانم زمانی عزیز، حرف شما درست است، اما من میخواستم به یک آیه که در قرآن کریم ذکر شده و در مورد علم و دانش است بگویم. آیه 16 سوره رعد است که میگه، ما فقط ترجمه شم میگم، بله. میگه بگو آیا چشم نابینا جاهل و دیده بینای عالم یکسان است؟ آیا ظلمات و تاریکی با جهالت و نور و علم معرفت مساوی است؟ این موضوعی است که بیانگری است که در اسلام همچین چیز نبوده، بله. و اینا قبلا که گفتم طالبا اسلامگرایان افراطی هستند که اگر چی دختر خانم ها با امو حجابه که اینا گفته بودن از خانه خود بیرون می شدن، اما نخیر، طبق گفته های خواهرای ما اینا میگن که حتی چشمای شما معلوم نشه، با وجود که رو بندم می زنین باید عینک هم در چشمای شما باشه. خب این موضوع قسم که خودتان گفتین کوشش میکنن که یک رای درسته رو پیدا بکنن تا این موضوع حل شود. اما راجع به حرف که شما گفتین، بله بسیاری از خانواده های هستن در افغانستان که اینا سرپرست مرد ندارن، اینا فقط یک خانم هست که مادر امو خانواده هست، بله. طفلای بی سرپرست به خانه از او هست، این خانم مجبور است که کار بکنه و نفقه خانه خدا بده، بله. این نمیتونه که دست به کارهای بزنه که خلاف شریعت اسلام باشه، مجبور است که کار بکنه. حالا از موضوع کاری اگر بگوییم، باید طالبا این چیزا را مد نظر داشته باشه. وقتی یک خانم بی سرپرست است، او نمیتونه که کار بکنه، پس چی کار کنه؟ اینا چیزایی است که طالبا مد نظر نمیگیرن اکثریتشان، و حق کار کلا از خانم ها برداشته، و مردایی هستن که در خانهشان درست است که هست، اما یا بعضی هایشان فلج می باشه، بعضی هایشان نمیتونن کار بکنن یا کهنسال شدن. اینا بنابرای این وضعیت ها نمیشه که اینا از خانه براین و برن بیرون کار بکنن. معلمین هستن که خانم زمانی عزیز باور کنیم که ما از اونا شنیدیم گفتم ما سرپرست نداریم، اما قسم که گفتم از تحصیل خانم ها را باز داشتن و از صنف شش به بالا نمیتونه درس بخونه. معلمین که قرار بود صنف شش درس بده اونا تمامشان بیکار خانه نشین شدن، هر روز چشمایشان با اشک آلوده است، و به این میگن که ما پس اگر معلمی نکنیم پس ما از کجا نفقه خانواده خدا در بیاریم، بله. از این خاطر است که این موضوعات اینا مد نظر نمیگیرن، و جامعه جهانی کسایی که باید حداقل یک حرف به این مورد بزنن، همیشه ما دیدیم که جامعه جهانی تقبیه کردن حرفای از یاره یا بسیار اظهار تاسف کردن. اینا باید این کار را نکنن، باید وارد بحث شوند با اینا، باید یک کار بکنن که طالبا قناعت کنه که این خانمایی که بی سرپرست هستن و طفلایشان تمام روز از گرسنگی کارهای شاقه انجام میده، کارگر شدن در کوچه و خیابانا مصروف یا متشویی هستن یا دستفروشی هستن و باعث اذیت و آزار در کوچه و خیابانا میشن، اینا را باید مد نظر بگیره. فقط اینا به یک قشر جامعه که بیا اینا مرد دارن، بس کسایی که مرد دارن نمیتونه بیرون کار بکنه، فقط به این اکتفا نکنن، باید به این ببینن که یک خانواده در چی فقر قرار داره، آیا اینا نان شب روز خدا دارن دارن یا ندارن.
بله خب تشکر به شما برمیگردیم بانو صاحبزاده. بانو عالمی اگر شما ای را بپرسم که شما هم در بخش کودک ها کار کردین، بخش اطفال کار کردین یا مطالعه داشتین درباره از اون، شما وضعیت کنونی که فعلا در افغانستان جریان داره و در جایی که شما زندگی میکنین چشم دیدتان از کودک های افغان چی است؟ چگونه اوضاع اونا را متضرر ساخته؟
بله خانم زمانی عزیز، قبل از اینکه در این بحث بپردازم و بحث خانم هدیه جان میخواستم یک کلمات رو بد کنم در مورد کار، حق کار خانم ها که طالبان باید این را بپذیرند. زنان و مردان در جامعه وقتی که زندگی میکنند حق حقوقشان مساوی هستند و این را ما همیشه شنیدیم و حتی در قرآن شریف و در آیات کلام الله همیشه ذکر شده. و من مسئله ای که خانم ها مثلا با حجاب اینا برن و سرکارشن در تا حدود تمام جامعه افغانستان، تمام خانم های افغانستان حجاب رعایت میکردن.
بله.
و اگر ما بگوییم که مثلا تا بچه ای تا بچه وقت مثلا خانم ها کار نرن، مثلا تا 100 سال آینده، 200 سال آینده، خب بالاخره یک روز نه یک روز باید زنان افغان حقوقشون را بدید بیارن. زنان افغان باید یک روز نه یک روز به این قسم یک حالتی درو شوند و باید در یک جامعه در یک موقعیت قرار بگیرن که با مردا یک جای کار کنن. و چرا ما هر روز عقب انداخته داریم؟ چرا هر روز این را به تاریخ بندازیم؟ طالبان نمیدانند که برای یک 1000 سال زندگی کنن و دولت حکومت بگیرن در دست بگیرن. بخاطر همین هست که باید ما زیرا بسنجیم، نه اینکه مثلا امروز فردا را. خب طبقه زنان افغان باید به خانه بشینن، طبقه باید اینا مثلا حق کار نداشته باشن. و در قسمت اطفال خانم زمانی عزیز، در قسمت اطفال در افغانستان اطفال در یک شرایط بسیار بسیار خراب زندگی میکنن، وضعیتشون بسیار خراب است. قسم مطالعاتی که ما خودم شخصا داشتم در قسمت که در طرف های افغانستان در شهر کابل سمت سمت‌های بدکی وقتی که سمت میرفته حتی نمیشد که در خیابانهاش درست جاه بریم. اطفال کوچک زیر سن 10 سال، 5 سال، 7 سال، 9 سال، 12 سال تا 13-14 سال را میدیدیم که دختر و بچه بسیار کوچک به مکتب نمیرفتن. حتی ما با چند نفرشان صحبت هم کردم، ازشان سوال میکردم که چرا مکتب نمیرین؟ میگفتن که ما به خاطر از اینکه ما در خانواده هم سرپرست نداریم. باید ما ضروریات خانوادگی خودم خودم را باید تامین کنیم، باید خودم را کار بکنیم و فقط کار کردنشان که خیر. و بسیاری از اطفال کوچک را من میدیدم که حتی به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان آهسته آهسته از همین راهها دست به دزدی و دست به کارهای خلاف میزدند. و اینا کلشان باعث همی است که خانم ها و یا مادرهایشان سواد کافی ندارن و پدرهایشان یا از دست دادن و یا هم پدرهایشان مثلا کار درست نداره و نمیتونه که مصارف خانواده رو تامین بسازه.
بله.
و همچنان در ایران وقتی که آمدم و دیدم که اطفال کوچک که تازه وارد ایران شدن اگر مثلا قبلا دیدن تابعیت داشتن اونا اگر به مکتب اجازه رفتن دارن فقط میتونن تا سن که 12 هم عرض کنن به مکتب، بعد از اینش تحصیلاتشان بسیار با مشکل برمیخونه و باید هزینه های بسیار زیاد کنن تا که بتونن تحصیلاتشان ادا بدن. و یا هم اکثریتشان فعلا چون مهاجرین زیاد شده در ایران اصلا نمیتونن که به مکاتب پر بزنن. از خانم هایی که من صداشون شنیدم و همراهشون چند کلام حرف زدم و گفتن که اطفال ما همیان فعلا در مکاتب اونا را قبول نمی کنن. وقتی که ما میریم بر ما میگن که برین لیست از تاریخ انترنت اینا را خانه پوری کنیم. وقتی که در انترنت میریم سایت ها بسته می باشن و ما نمی کنیم با درستی اطفال ما را روان مکتب کنیم. و از اطفال خود که اتفال می کنیم و سال پرسیدم میشه وقتی که اینا با مکتب میرن اگر مشکلات هنری هست که مثلا با همکلاسی هاشون تبکی که قبلا هم برسان گفتم آزار اذیت میشن و همکلاسی هاشون اونا را وقتی که یک حرف افغانی از دهنشان میبراید و بسیار اذیتشان میکنه آزارشان میده و با لحن بسیار خراب برخورد میکنن هم برشان و برشان افغانی میگن و میگن که من بسیار حرفا و اینا و بعد از هم حتی صداشان افغانی میشان رو میخواید به هم برشان صحبت میکنه که همنا به بعد اطفالتان به خانه درست صحبت کنن که اینا در سنت ها مثلا ایرانی باید صحبت کنن و از این قدیل مشکلات در بین اطفال چی در افغانستان و چی در ایران زیاد بودن
بانو آلمی از مشکلات و از این بحرانی که شما یادآور شدین که خود یک بحران است بله شما چی فکر میکنین که آیا اتو گزینه ها یا اتو اقدامات شما فکر میکنین که موجود باشه بیرون رفت بر از این وضعیت که این وضعیت کم بهبود بیابه در داخل و در خارج از افغانستان خصوصا کشورهای همسایه افغانستان
بله جانی زمانی عزیز اقداماتی که من به نظر شخصی من فکر میکنم شاید یک کمی به این وضعیت بهبود ببخشن یکیش همی است که از حکومت طالبا باید خواهش صورت بگیره که حداقل در جامعه که قرار است که حکومت بکنن باید دل بسوزانن درست است که در قسمت دین بسیار زیاد اینا فوکس میکنن و اما باید زندگی و سرنوشت اطفال و خانم هایی که در افغانستان زندگی میکنن و نظر بگیرن چرا اگر کشور ما محق کار داشته باشیم اگر در کشور ما محق تحصیل داشته باشیم اگر در کشور خود ما استعدادهای ما زیر پای نشن ما چرا به کشورهای همسایه بیاییم و باید کشورهای خارجی بریم هم اول ما مسئولیت دولت ایران به مسئولیت در قبال ما نداره و ما اصل خواسته های ما باید از دولت و کشور خود ما باشن از حکومت خود ما باشه که باید دقت داشته باشن و یک راه حل به خاطر اطفال کوچکی که در خیابان ها و در سرک ها زندگی می کنند حق تحصیل ندارن یا پسرهای کوچکی که به خاطر مشکلات خانوادیشان نمی کنند که به تحصیلاتشان بپردازن و بی سواد به بار می آیند به این قسمت باید توجه صورت بگیرن باید یک پلان دقیق برنامه ریزی شود و مکاتب شبانه روزی تهیه شود یا هر دار حال وجود دارن به خاطر اطفال کوچک و به خاطر دخترای جوانی که میخواین تحصیل بکنن و سیداتشون با جهانیان ثابت بسازن چرا ما وقت کشورهای مثلا خارجی عقب ماندیم همین به خاطر همین موضوعات ناچیز پیشکار افتاده است که هر روز در افغانستان در موردش بحث صورت میگیره در حالی که در کشورهای خارجی جوانان مثلا با آزادی بسیار زیاد حق کار و حق تحصیل و حتی حق همین که مثلا انتخاب خودشان به دست خودشان هستن اما در افغانستان چنین شرایط وجود نداره خب من نمی‌دونم که
بخاطر انتخاب خودم درست می‌کنم بله تشکر از شما بانو عالمی در برنامه باشین با ما بانو هدیه شما می‌خوام بپرسم که بار بار جامعه جهانی از طالبان خواسته که اونا اگر می‌خواین که مشروعیت داشته باشن مشروعیت پیدا کنن خب باید احترام به حقوق زنان و دختران و اقلیت‌ها را در صدر اولویت های خود قرار بدن شما چی فکر میکنین که با اینقدر درخواست ها و پیشنهاد و امی اقدام کنفرانس هایی که گرفته میشن نشست هایی که برگزار میشه همواره تاکید بر اعاده و رفع اعمال این محدودیت ها بر زنان و دختران افغان است چرا طالبا با تمکین نمیکنن به این گفته ها به این درخواست ها از طرف جامعه جهانی و همیره هم بگوین که اگر طالبا با رسمیت شناخته شوند شما فکر میکنین که محدودیت هایی که فقط بر زنها امروز بیشتر است یعنی محدودیت ها بر زنها بیشتر است او کم کاهش بیافه یا به برداشته شود در کل
آها تشکر از شما ببینید خانم زمانی، اینا طالبا که هستن 20 سال قبل همچنان در افغانستان بودن. اینا یک وحشی های جنایتکار هستن که از هر طریق کوشش میکنن که جوانیان اینا را بر رسمیت بشناسن، اما نتیجه خاص نمیده. یکی از او امی ساخت و ساز هست که جریان داره و در مورد دختران و خانم ها چند وقت قبل که اینا 2 سال که در افغانستان آمدن اینا قرار بود تجلیل کنن، قبل از او گفته بودن که ما خانم ها را میداریم که از سنف 6 و سنف 12 اینا درس بخوانن و مکتب ها بروند. اما این یک حرف بود که فقط به خاطر از این بود که به نحو بازی بتن و کشورهای خارجی را بازی بتن که به همین سالگرد که 2 ساله شده اینا را به رسمیت بشناسه. اینا یک مردم هستن که هیچ وقت زنا را هیچ وقت به رسمیت نمیشناسن، چون همیشه وقتی که با اینا وارد گفتگو شدن اینا گفتن که زنان حق کار، حق تحصیل، حق بیرون رفتن از خانه را ندارن، چون اینا باید در خانه باشن تا بعضی از موضوعات که به نحوی که خودشان مفکوری خودشان است اینا سر جایش بمانن. یکی از امو ای که مثلا موی زن معلوم نشه که مردها به مشکل پیش میشه، این یکی اونه موضوعی است که اینا همیشه با ای در جدال بودن. و برتان بگویم که کشورهای خارجی که تا فعلا این با اینا وارد گفتگو شدن اینا فقط اونا را به یک نحو بازی داده که بله ما همی زنا را به رسمیت میشناسیم، ما زنا را حق کار، حق تحصیل اینا میتیم، اما جهانیان منتظر از این هستن که اینا چی وقت همی حرف خود را عملی میکنن و اینا به نحو یک سیاست رو بازی میکنن که بیا ما یک حرف میزنیم، هر موقعی که اینا ما را به سیاست و رسمیت شناخت ما دوباره از حرف خود میگردیم. چون من گفتم اینا کسان نیستن که به حرف گوش کنن، حرف هیچ وقتی یا گوش نمیکنن، فقط یا امو پلانه که از قبل برازی داده شده 20 سال پیش داده شده او را حالا میخواین به اتمام برسانن.
خب خانم هدیه، بانو هدیه، صرف 2 دقیقه وقت داریم. آیا شما فکر میکنین که برای بیرون رفتن بحران، برای حل مشکل مسئله، آیا شما فکر میکنین که کدام گزینه بیشتر کاراخ و مثبت واقع خواهد شد به نظرتان؟
به نظر من تو احساس میکنم که طالبا باید زنا را حق کار، حق تحصیل، حق که بر اینا در قانون اساسی در دین اسلام بر از اینا داده شده باید بر از اینا بته تا ای که اینا را به رسمیت بشناسه کشورهای جهان. اینا این موضوع را در پیش گرفتن که نخیر، ما چون در مقابل زنا از زنا میترسیم و زنا نباید به تحصیل خود ادامه بتن و نباید جامعه روشن فکر شود، اینا هیچ موقعی به این دست نمیتن. با یگانه رای حل از این است که دختر خانم ها و خانم هایی که در افغانستان فعلا گیر ماندن اینا را سنف های آموزشی رایگانه که از طرف کشورهای خارجی بر اینا باید دایر شود، این کسای دختران که در اونجا هستن باید اینا در اختیارش قرار بگیره و همین مشکلات که در افغانستان است، محدودیت هایی که وضع شده یا باعث شده که امی افغانی ها کلن مهاجر شون در کشورهای بیگانه، توی یکی از او ایران می باشه که در این کشور که فعلا من خودم مقیمش هستم یک کشور است که تا به حال هیچ یعنی مهاجرینی که در اینجا بوده اصلا به مشکلاتشان رسیدگی صورت نگرفته.
تشکر هدیه صاحبزاده، شما فعال حقوق زن در ایران و همچنان سحر عالمی فعال جامعه مدنی و کودکان جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. در دقایق اخیر برنامه هستیم شنونده های محترم، تشکر از اینکه شما هم شنونده برنامه ما بودین. شب روزتان بخیر. لیکن برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه داره. برنامه بعدی ما استاس داد یا صدای شماست که همکارانم او را میزبانی میکنم. جهان سپاس، شب روزتان بخیر.